a lot of stories about the Monkey King. Some of them are even true. Ooh. Don't look so surprised, human. My arrival was foretold.
Velkommen, trofaste lyttere, til denne udgave af Superheltecaféen, hvor vi i dag drager mod Østen til en magisk fortælling om en fræk lille stenabe, der endte med at blive en mundfuld for selv himlens hær og dens guder. Igennem en gammel fortælling fra kinesisk mytologi følger vi dette luskede, kække og modige væsens rejse fra at være en lille ballademager til at blive den legendariske abekonge Sun Wukong. Vi skal i dag kigge på den klassiske fortælling om abekongen, hvor vi også prøver at analysere på meningen bag historien og snuse lidt til Østens religiøse og moralske synspunkter. Så skal vi kigge på abekongens styrke og svagheder og se på, hvem, hvis overhovedet nogen, kan hamle op med ham i en altafgørende nævekamp. Så slå sædet ned, læn jer tilbage og nyd det her afsnit, hvor I kommer til at lære Sun Wukong, The Monkey Awakened by Emptiness. Det lyder ikke så fedt, når jeg siger det højt, men tro mig, det giver mening, hvis man ved lidt om meditation, yoga og ja, vejen til indre fred. Velkommen til Superheltecaféen. Vores historie begynder i det gamle oldtidskina på et gammelt bjerg kaldet Huagoshen, The Mountain of Flowers and Fruits. På toppen stod en magisk sten, der siden tidernes morgen havde opsamlet essensen af himlen, jorden og stjernerne. Gennem århundrede voksede der et æg på den her sten, og på en skæbnesvanger dag klækkede det her æg, og ud kom en stenabe. Denne abe fandt hurtigt sammen med de almindelige aber på bjerget og levede for en stund et almindeligt, fredfyldt og ubekymret abeliv. En dag havde aberne bevæget sig tæt på et vandfald og undrede sig over, hvad der munden kunne gemme sig bag det. Ingen havde dog modet til at hoppe igennem vandfaldet, og aberne besluttede sig derfor for at udnævne den af aberne, der modigt ville våge livet ved at hoppe igennem vandet først, til abernes konge. Vores stenabe tog udfordringen op uden frygt og sprang igennem. Det viste sig, at bagved vandfaldet gemte der sig en kæmpemæssig hule, hvor aberne kunne holde til og bygge et nyt og sikkert hjem. Stenaben blev forgudet på grund af sit store mod og udnævnt til abekongen. Abekongen tilbragte herefter mange år med sine medaber, hvor de egentlig ikke lavede så meget andet end at æde en masse frugter, drille og lege og chillaxe for vildt. Men pludselig slog virkeligheden abekongen hårdt i fjæset, da en af de gamle aber døde. Abekongen fik lige en livskrise, fordi det gik op for ham, at selvom livet var så fantastisk som det var, måtte det hele slutte på et tidspunkt, fordi alle aber, inklusive abekongen, var dødelige. Fast besluttet på at finde en løsning på problemet, drejede abekongen ud i verden i jagt på visdom og for at finde ud af, om udødelighed kunne opnås, og i så fald, hvordan. Efter noget tid fandt abekongen frem til den store menneskeby, og forklædt som et menneske, lærte han om en taoistisk grandmaster, der tilsyneladende kendte hemmeligheden til evigt liv. Han opsøgte denne lærermester, og på trods af sin overvældenhed, fjollestreger og ukontrollerbare personlighed, blev han denne lærermesters yndlingsdiscipel, som navngav abekongen Sun Wukong, der betyder Monkey Awakened by Emptiness. Jeg siger det lige på engelsk, fordi det altid lyder bedre end at oversætte det. Men ja, han lærte abekongen kampkunst, mange forskellige hemmeligheder og magiske formularer, heriblandt evnen til at transformere sig om til 72 forskellige ting og dyr, således at han kunne snyde døden, når den kom efter ham. Han lærte også at flyve eller hoppe på skyer, der gav ham exceptionel mulighed for at rejse langt på ekstremt kort tid. Men en dag fangede lærermesteren ham i at blære sig over for de andre elever med alle de magiske tricks, han havde lært. Og Sun Wukong blev forvist fra templet. Abekongen vendte herefter tilbage til sit gamle bjerg og blev mødt af glæde af sine gamle abevenner. De fortalte ham dog, at en ond dæmon havde overtaget deres hule bag vandfaldet. Sun Wukong brugte sine nyerhvervede magiske evner til at kæmpe mod dæmonen og besejrede den ved at forvandle nogle af sine abehår til kloner af sig selv, således at dæmonen ikke kun havde én fjende, men pludselig en hel hær af abekonger. Det endte med at blive for meget, og dæmonen blev besejret. Da aberne atter fik deres hjem tilbage igen, forstod abekongen, at han måtte gøre sine undersåtter bedre i stand til at forsvare sig, skulle en ny fare true, og til det havde han brug for våben. Derfor opsøgte han dragekongen, hvor han på abedrillende manér fik anskaffet sig sin velkendte stav, som jeg ikke helt kan udtale, men alligevel prøver. Ryui Jingu Bang. Og sin legendariske rustning. Senere i historien bliver Sun Wukong opsøgt af de 10 dommere af døden og bragt til underverden, hvor han faktisk ender med at gennemtæve alle dæmonerne og terrorisere og irritere underverdens konge så meget, at abekongens navn blev slettet fra The Book of Life and Death sammen med alle hans abevenner, så de aldrig kunne dø. Det skulle vise sig, at abekongens drillestreger skulle få selv himlens konge, The Jade Emperor, til at bemærke ham. På grund af klager fra de andre udødelige guder og dæmoner, måtte The Jade Emperor finde en måde at holde Sun Wukong fra at skabe så meget ballade og ravage. Han valgte derfor at hidkalde Sun Wukong og gav ham titlen som beskytter af den himmelske stald. Abekongen blev først utrolig glad for endelig at blive respekteret af de andre guder, men fandt hurtigt ud af, at det var den laveste rang, man overhovedet kunne have. Så han skred for det job og vendte tilbage til sine abevenner og gav sig selv titlen som The Great Sage Equal to Heaven. Rasende af den her provokation sendte The Jade Emperor sin hær, men med sin enorme styrke, magi og intelligens formåede Sun Wukong at besejre dem alle. Himlens hersker kunne ikke andet end at anerkende Sun Wukongs styrke og gav ham herefter en ny rolle og titel. Han blev opgraderet til at være vogter for The Jade Emperors kones udødelighedsferskner. Sun Wukong var ikke tilfreds med den her titel, så han valgte faktisk bare at æde alle de her ferskner, der vedligeholdte gudernes udødelighed. Og fandt vist også nogle magiske udødelighedspiller på et eller andet tidspunkt, som han selvfølgelig også åd. Så nu var han både udødelig, fordi han havde lært at skifte form og derved snyde døden. Han havde slettet sit navn fra den der bog i dødsriget, og nu har han så proppet sig med frugter og piller. Så han er jo sådan 20 gange udødelig nu. Det begynder at blive lidt plat. Men ja, altså, så sendte The Jade Emperor en hær på 100.000 ned til jorden for at fange Sun Wukong. Men han besejrede dem alle. Det krævede 2 specielle guder at fange ham og slæbe ham tilbage til himlen for at blive straffet. Men det skulle vise sig at være temmelig svært, for de prøvede med alle midler at dræbe ham, og det kunne de bare overhovedet ikke. Ja, faktisk så det ud til, at hver gang de prøvede, så blev abekongen bare endnu stærkere og fik større kræfter. Uden flere muligheder tilbage, måtte himlens hersker, The Jade Emperor, bede selveste Buddha om hjælp. Og ja, i den her fortælling er Buddha åbenbart the final boss, som lovede abekongen, at hvis han kunne hoppe væk fra Buddhas hånd, ville han få titlen som den nye himlens hersker. Og Sun Wukong, han er på det her tidspunkt fuld af arrogance, selvtillid og lidt for høje tanker om sig selv, så han valgte at acceptere den her udfordring. Han hoppede helt til universets ende, hvor han fandt 5 søjler, og for at markere det, tegnede han og pissede han på den ene søjle og vendte herefter tilbage til Buddha for at få sin nye titel. Til hans store skræk skulle det vise sig, at abekongen aldrig havde sprunget væk fra Buddhas hånd. De 5 søjler ved universets ende var Buddhas 5 fingre, og da Buddha viste sin hånd til abekongen, så Sun Wukong den ene finger, der var markeret med tis, og den skrift, som han havde skrevet på en af søjlerne. Herefter blev abekongen begravet under et kæmpe bjerg, hvor han blev holdt fanget i 500 år, indtil han blev befriet og fik tildelt et nyt mål i livet, nemlig at hjælpe en buddhistisk munk med sin rejse til Vesten og søgen efter hellige buddhistiske skrifter.
All right, Dazzle. Show me what you've got. What are you gonna do? Heal me to death?
Historien om Sun Wukong Abekongen er kun en del af novellen Journey to the West. Det er faktisk ikke ham, der er hovedpersonen, men tværtimod en buddhistisk munk ved navn Xuanzang, der foruden Abekongen har to andre disciple til at hjælpe ham på sin rejse fra Kina til Indien i søgen efter hellige buddhistiske skrifter kaldet sutras. Hele Journey to the West er blevet analyseret med forskellige øjne, og Sun Wukongs rolle og karakter forstås der også forskelligt alt efter, hvilke øjne, der læser teksten. Men hvis vi kigger på den tid, hvor Journey to the West blev skrevet, nemlig i det 16. århundrede i Kina, under Ming-dynastiet, der varede sammenlagt i 276 år, var det en meget identitetsskabende tid, der ændrede det kinesiske land for altid. Der skete nemlig rigtig mange ting på de her år. Den forbudte by blev skabt, det som senere skulle blive Kina, rykkede hovedstad til Beijing, invasionen fra Mongoliet, korruption, fattigdom og sluttede med bøndernes oprør mod riget. For uden alt det her var det en stor tid for filosofiske, religiøse og kunstneriske udtryk. I løbet af det 16. århundrede opstod de fire store legendariske noveller, som Ming-dynastiet huskes for den dag i dag, hvoraf Journey to the West var en af dem, og som formentlig var influeret af al den krig, uro, social undertrykkelse og søgen efter ydre såvel som indre fred, som mange søgte i den tid. Starter vi med at se, hvilke motivationer der ligger bag Sun Wukongs rejse fra udklækket stenabe til usårlig, magtfuld drilleabe, så ser vi en ændring i, hvad det egentlig er, der driver hans handlinger. Sun Wukong har altid haft et konstant drive til at bevise sit værd, helt tilbage fra vandfaldet, hvor han ville vise, at han var den modigste af alle aber, til hans frygtløse narestreger med himlens guder, blot med det ønske om at blive retmæssigt anerkendt i himlen. Det tiltalte formentlig en bred del af befolkningen under Ming-dynastiet, der kunne se dem selv fortjene en bedre skæbne, højere status og frihed fra de undertrykte magter. Det kan være svært at forestille sig, men folk de levede dengang under et såkaldt dynasti, hvor alle i landet havde en bestemt rolle og arbejde, de var tvunget til at udfylde for at tjene landet. Man havde altså ikke fri vilje, men blev undertrykt og underlagt at tjene overmagten. Det var formålet med ens liv. Og her herskede nok også en stor følelse af håbløshed, fordi mange med højerstående status misbrugte deres positioner, så der var utrolig meget korruption, der gik ud over de fattigste bønder. I fortællingen om Abekongen fik de en karakter, der tog skæbnen i egen hånd med en jernnæve, stålfast sind, og som havde overskud til at tage pis på alle fjender, guder og autoriteter, der troede, de rangerede højere end ham selv. Han var en arrogant, egoistisk trickster, som nok også var populær blandt mange børn, fordi han var sjov, lavede narestreger, og fordi han ses som børnenes beskytter, ligesom han vågede over sine abevenner. Men Abekongens historie, og især hovedhistorien i Journey to the West, har også en fortælling om en indre rejse. Hvad der starter ud med en mission for at opnå udødelighed, ender med en rejse mod selvoplysning og self-enlightenment på engelsk. I det 16. århundrede fandtes der flere forskellige religioner, filosofier og synspunkter i Ming-dynastiet. Den største på det tidspunkt var taoisme. Tao betyder groft oversat vejen og betegner den evige energi, der løber igennem alt i universet. Den her energi kan individet finde blot ved at kigge indad. Taoisme behandler temaer som at være ét med naturen, leve et spontant og simpelt liv, afvigelse fra begær og praktisere Wu Wei, der skal forstås som effortless action. I taoistisk filosofi foreslås det, at universet fungerer harmonisk. Når individer anstrenger sig i handlinger, der går imod det her universelle flow, påvirker det harmonien, og effekten kan være, at der sker alt muligt andet end det ønskede resultat af handlingerne. Det handler i taoisme ikke om, at ens vilje er problemet, men man må forsøge at placere sin vilje i harmoni med universets energi, og på den måde kan man opnå sine mål effortless. Men også andre synspunkter og tanker om, hvordan livet og universet skulle forstås, herskede på det tidspunkt, blandt andet konfucianisme. Konfucianisme er et trosystem centreret omkring etik, værdier, viden, loyalitet og morale. Under tiden, hvor Confucius en kinesisk filosof og politiker, levede, var der, som nogen beskriver det, moralsk kaos i landet, hvor grundlæggende værdier blev tilsidesat eller fuldstændig afskaffet. Overmagten var korrupt, og folket stolede ikke på dem og var vidner til en mangel på produktivitet blandt de rige og magtfulde. Derfor påpeger konfucianisme vigtigheden i korrekt adfærd, som tilsyneladende defineres som at undgå konflikter, have medansvar for fællesskabet og respektere og være lydig over for de ældre og tilbede forfædrene. På nogle områder er taoisme og konfucianisme modpoler, og hovedreligionen i Journey to the West, eller i hvert fald den oplysning, som munken og Sun Wukong er ude efter, buddhistiske hellige skrifter, og derved er buddhismen i centrum. Men i slutningen af Journey to the West siger abekongen nogle vise ord til munken.
Now that the evil has been destroyed, you will realize that there is a way in the Buddha's faith. From now on, you must have no more foolish beliefs. I hope that you will combine the three teachings by honoring both the Buddhist clergy and the way of Taoism, and by also educating men of talent in the Confucian tradition. I can guarantee that this will make your kingdom secure forever.
Så en flot slutning på historien, hvor både hovedpersonen og Sun Wukong opnår enlightenment, og hvor kære abekongen får en lykkelig slutning og bliver tildelt sin retmæssige plads blandt himlens guder. Og hele værket er inspireret af en sand fortælling om en kinesisk munk, der rejste til Indien for at lære om buddhistiske sandheder og for at sprede buddhismen i Kina, dog med respekt for de gamle filosofier.
I like you better than Zeus, but I'm still gonna kill you. When are you lightning guys going to realize you can't beat me?
Vi er nået til det punkt, hvor vi skal snakke styrker og svagheder, og det bliver delt med et kedeligt punkt her, for jeg kan jo lige så godt sige det som det er. Sun Wukong er total OP. Han er jo også en udødelig gud, så jeg ved ikke engang, om den her del af podcasten giver mening. Men lad os prøve at se på hans styrker og svagheder ud fra Marvels power ranking. Og i min research, der fandt jeg faktisk ud af noget, som jeg ikke anede var sket. Men Marvel har fandme skabt en karakter, der hedder Sun Wukong, der er en eller anden reinkarnation af den originale abekonge. Men ham gider vi sgu ikke at tage udgangspunkt i. Nej, vi skal score den originale abekonge. Og vi skal selvfølgelig som altid igennem 6 skills, som scores fra 0 til 7, hvor 7 er det højeste. Vi skal igennem durability, energy, fighting skills, intelligence, speed og strength. Og lad os starte med durability, som er the ability to resist or recover from bodily injury. Der scorer jeg Sun Wukong 7, som er det højeste, fordi han simpelthen er udødelig. Han er blevet halshugget, han er blevet brændt, han er blevet forsøgt dræbt på alle mulige måder. Og ja, hans healing factor er simpelthen ud over alle grænser. Han kan stå og smile, mens du chopper hans hoved af. Så 7 på Marvels power ranking. Næste skill er energy projection, som er the ability to discharge energy. Og jeg er lidt usikker på den her, fordi indgår magi også som energy. Fordi hvis det gør det, så scorer jeg i hvert fald Monkey King til 6 ud af 7, som defineres som multiple energy types. Han kan for eksempel skyde laser ud af øjnene, han kan kontrollere vejret, han kan lave illusioner, eller han kan både lave illusioner, og han kan lave kloner af sig selv. Han kan shapeshifte, forvandles om til op til 72 forskellige ting. Så han scorer nok temmelig meget på energy projection. Så det bliver 6 ud af 7. Fighting skills, der har jeg valgt at score ham 7 også. Af hvad jeg kunne finde af info, så har Sun Wukong lært stort set alle former for kampkunst fra sin første lærermester, hvor han også lærte de her magiske formularer osv. Og samtidig er hans kampstil inkorporerende af de her magiske skills, som han har. For eksempel mod dæmonen, hvor han lavede kopier af sig selv. Og ja, han besejrede himlens her på egen hånd, så jeg tror sgu, jeg scorer ham til 7, som er Master of All Forms of Combat. Han har jo også den her magiske stav, som vejer nærmest 8 ton eller sådan noget, som han ved hjælp af magi kan strække til at være kæmpestor og skrumpe helt ned til noget, han bare lige kan gemme om bag ved øret. Så det er en tough son of a bitch, du møder, hvis du har tænkt dig at kæmpe mod ham. Også blandt andet fordi hans intelligens, som vi skal ind på nu, som er the ability to think and process information, der har jeg valgt at score ham 4 ud af 7, som defineres som gifted. Når han ikke er doven og faktisk gør en indsats, så kan han lære meget, meget komplekse ting på rigtig, rigtig kort tid, som da han trænede under sin taoistiske lærermester og lærte de her 72 transformationsteknikker og alle de andre evner, han fik. Han tænker utrolig hurtigt i kampsituationer, men han er også nem at narre, enten fordi han er mega naiv, eller også fordi han ikke helt tænker sig om. Så lidt svært at score, for på den ene side der er han jo super intelligent, han ved rigtig, rigtig meget, har masser af erfaring og kan processere informationer mega hurtigt, men han kan også være lidt nem at narre. Men jeg tror, jeg holder mig til 4 på den her skala. Så er vi nået til speed, som er the ability to move over land by running or flight. Og der scorer han 5 ud af 7, som svarer til supersonic, able to move at a peak velocity between Mach 2 to orbital velocity. Og det er sikkert en masse volapyk. Men ja, han scorer i hvert fald ikke 6, som er speed of light, og heller ikke 7, som er instant teleportation. Så lidt svær skill at vurdere, fordi han kan rejse til universets ende i et enkelt hop. Men der står ikke rigtig, hvor lang tid det tog. Så ja, lidt usikker, men jeg tror, jeg vælger at give ham 5 i speed. Og så er vi nået til det sidste punkt, som er strength. The ability to lift weight over one's head. Og der scorer han simpelthen 7, som er, at man ikke engang rigtig kan måle det. In excess of 100 tons. Hans stav, som han tog fra dragkongen, var skabt til at sørge for, at havet var i ro. Og den vejer knap 8 ton. Så det i sig selv er temmelig imponerende. Men hans største bedrift, det var nok, da han bar et helt bjerg på sin ene skulder, nemlig bjerget, der hedder Sumeru, som ifølge buddhismen står for at støtte den kosmiske himmel. Den kosmiske himmel? Jamen altså, ja, det er jo ikke engang længere sjov. Ja, altså, måske han da scorer mere end 7, men ja, den her skala, den går altså kun til 7, og det er nok det, jeg ender med at score ham til. Men i forhold til svaghed, der har han jo en monkey mind, som er, at han er rigtig hurtig på aftrækkeren, men han er også rigtig nem at manipulere med. Han er meget grådig, han er meget selvisk, og han har det med at skifte humør ret hurtigt, og er meget, meget sådan outburst og exceptionelt voldelig. Han har det bare med at ikke at ville adlyde guder og autoriteter, og han griner bare af deres forsøg på at kontrollere ham. Så der er i hvert fald nogle ting, som Sun Wukong han godt kunne arbejde lidt med, og det ender han faktisk også med at gøre i slutningen af Journey to the West, hvor han jo opnår Enlightenment. Hvis vi tager et hurtigt kig på Sun Wukongs fjender, så er der mange af dem, fordi der er rigtig mange, han har gjort sig uvenner med, af guder og dæmoner, og jeg vil ikke rigtig nævne dem alle sammen. Jeg har nævnt de vigtigste i hans historie. Og så, ja, Buddha, det er jo den eneste, der egentlig besejrer abekongen. Men det er samtidig også en, som man ikke rigtig kan sige er Sun Wukongs fjende, fordi det er en, som han faktisk ser utrolig meget op til, og som han gerne vil lære af. Så en kort omgang af Rogues Gallery her i Superheltecaféen denne gang. Og ja, hvem kunne det så være interessant at smide Sun Wukong op imod i en eventuel kommende fistfight? Jeg kan komme i tanke om en, som jeg synes kunne være mega fed at sætte ham op imod, og det er God of War's egen Kratos, som jo er gudslagteren fra det berømte PlayStation-spil. Så ved jeg ikke, om man kunne smide ham op mod Thor eller Zeus, om det kunne være interessant. Det er jo også guder, men jeg tror faktisk, at den fedeste kamp ville være at smide ham op mod Kratos. Superheltecaféen er slut for denne gang. Jeg håber, det var spændende at høre lidt om en anden type helt fra kinesisk mytologi, som nogen egentlig diskuterer om har nogle inspirationskilder fra Indien. Der er nemlig også en anden abelignende udødelig myte, som hed Hanuman. Og så bliver det spændende at se, om vi får Sun Wukong at se igen i et eventuelt kommende fistfight-afsnit. Nu må vi se. Men indtil da, så må I have det fantastisk derude, og tak fordi I lyttede med. På gensyn.